гаворыць радыё свабода. Мінску 23 гадзіну праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Другі дзень працягваюцца антыўрадавыя дэманстрацыі ў Тэгеране і іншых гарадах Ірану. Адбыліся сутыкненні з паліцыяй тысяч дэманстрантаў. Паводле інтэрнэт-сайту апазіцыі сярод ахвяраў Алі Мусаві, пляменнік лідара іранскай апазіцыі Мірхасэйна Мусаві. Іранскае дзяржаўнае тэлебачанне пацвердзіла смерць 4 чалавек. Іншай інфармацыі няма, бо ўлады забаранілі замежным журналістам асвятляць акцыі пратэсту. Сённяшнія дэманстрацыі прымеркаваныя да дня памяці шыіцкіх пакутнікаў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама загадаў перагледзець захады бяспекі пасажырскіх авіяперавозак пасля спробы 23-гадовага нігерыйца ўзарваць трансатлантычны авіялайнер. Паводле прадстаўніка Белага дома будзе перагледжаная як сістэма кантролю пасажыраў, так і прынцыпы складання спісаў асобаў, якім забароненыя палёты ў ЗША. У пятніцу, знаходзячыся на борце авіялайнера, які ляцеў з Амстэрдаму ў Дэтройт, зламышнік спрабаваў падбаліць выбуховае рэчыва, але быў абяшкоджаны пасажырамі. Тым часам, сёння, самалёт авіакампаніі Northwest Airline з Амстэрдаму ў Дэтройт зноў зрабіў пасадку пры надзвычайных абставінах у аэрапорце прызначэння. Паводле паведамленняў з Дэтройту, адзін з пасажыраў, таксама нігерыец, паводзіў сябе неадэкватна. Ён надоўга зачыніўся ў прыбіральні і вельмі рэзка адрэагаваў на зварот да яго экіпажу самалёта. Пасля прызямлення гэты пасажыр быў затрыманы, вядзецца расследаванне інцыдэнту, ніхто не пацярпеў. На выбарах прэзідэнта Харватыі паводле дадзеных экзіт-полу перамагае кандыдат апазіцыйных сацыял-дэмакратаў Іва Йосіпавіч. Ён набірае болей як 32% галасоў. У мэра Загрэбу Мілана Бандзіча, які ідзе на другім месцы, 14%. Калі гэтыя дадзеныя пацвердзяцца, Йосіпавіч і Дандзіч выйдуць у другі тур выбараў. Ва Узбекістане сёння адбыліся парламенцкія выбары. Усе 4 партыі, якія ў іх удзельнічалі, падтрымліваюць дзейнага прэзідэнта Іслама Карымова. Ва Узбекістане няма афіцыйна зарэгістраваных апазіцыйных палітычных партыяў. Карымаў, які на вяршыні ўлады 20 гадоў, які цалкам кантралюе эканоміку краіны, патлумачыў высокую яўку выбарніку папулярнасцю сваёй палітыкі. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе адмовілася прыслаць назіральнікаў на выбары, бо ўсе яе рэкамендацыі не прымаліся ўладамі Узбекістану. Вы слухалі выпуск навінаў, і таксама вы можаце за навінамі сачыць на нашым сайце свабода.орг.